er her, også dere konfirmanter, dere har noen mennesker dere ser ekstra opp til, noen forbilder, noen som dere tenker at jeg har lyst til å bli som han, eller prøve å leve sånn som henne. Ulike forbilder og idealer. Men så er det sånn at noen ting, det handler ikke bare om et fotballforbilde, en popstjerneforbilde, men har jeg et forbilde som på en måte kan hjelpe meg til å leve et godt liv? Et liv med mål og mening? Hvem skal vi gå til, Herre, spurte Peter. Jeg tenkte selv, hvem skulle jeg gått til med livet mitt hvis jeg ikke skulle fulgt Jesus? Det finnes jo mange andre ledestjerner og forbilder jeg kunne ha fulgt. Mange som er mindre kontroversielle og problematiske enn Jesus. Mange som vil gi meg mye færre vanskelige spørsmål å forholde meg til. Men så tenker jeg, hvor mange av disse andre kan jeg komme til med hele pakka, hele livet mitt? Med alle nederlagene, svikene mine og frykten min. Jesus har jo aldri vendt seg bort fra meg, eller forlatt meg. Det har vært vanskelige stunder. Jeg har mistet mennesker jeg er glad i. Livet har gått imot. Men så har jeg likevel kjent at han har vært der hele tiden. Midt i mørket og tårene, og midt i det håpløse. Skulle jeg heller satse på en som ikke tåler mitt sanne liv? Satse på den som kan love meg fremgang og lykke, bare det blir den beste utgaven av deg selv, Ingvar? Da skal vi backe deg opp, men bli den beste utgaven av deg selv. Eller kan du velge bare å bli min egen herre? Herre i eget liv, bestemme alt selv. Stole bare på meg selv, og ikke på noen andre. Men så vet jeg jo, etter å ha levd i snart 60 år, at jeg veldig ofte trenger noen. Fordi jeg står oppreist hele tiden. Jeg er ikke alltid best og sterkest. Hvem skulle jeg da gå til jeg trenger noen? I fortellingen vi hører fra Bibelen i dag, så begynner det å spisse seg til rundt Jesus. I kapittel 6 i Johannes evangeliet som jeg leste fra, så har Jesus akkurat mettet 4000. Han har helbredet mange syke mennesker, og Jesus ble rett og slett populær. Han samlet tusenvis av mennesker. Han ga dem konkret håp, mat, helse og fremtid. Ja, Jesus ga dem det som folk kanskje mest av alt håpet på. En sterk leder. Og det var nesten sånn at de kunne ropt Jesus for president. Fordi han var liksom på en oppadgående bølge. Han kan forandre livet våre. Men i det populariteten til Jesus er i ferd med å nå toppen, så virker det som Jesus selv ødelegger sin egen kampanje. For Jesus bruker ikke makten sin for å sikre seg selv makt. Jesus gjør det han gjør i kjærlighet og i medfølelse. Han oppnår tillit, og mange følger ham. Men deres drøm og forventning er en annen enn Jesus selv har. De vil ha en sterk leder. Jesus vil være en venn og en frelser. Og så er det veldig rart. Når Jesus helbredet et menneske, så sa han nesten alltid til den, når han hadde blitt frisk, ikke fortell det til noen. Hadde det vært i dag, ikke post det på Facebook, ikke ta Instagram, ikke del det med noen. Dette var for deg jeg gjorde det. Ikke for å få mange likes eller bli kjent. Ikke spre ryktet. Men ryktet spredde seg uansett, og folkemengden ble enormt stor. Og hver gang folkemengden ble stor, så stakk Jesus av fra folkemengden. Sånn som i fortellingen her, han dro til den andre siden av sjøen. Jesus ville ikke ri på noen popularitetsbølge. Han ville ikke bli noens konge eller politiske frigjører. Og det at Jesus oppfører seg sånn, det gjør at de 12 disiplene er ganske frustrert, for de hadde håpet litt i år at hvis deres leder ble best, så ville de også bli best. Da var de på vinnerlaget. De frustrert over at Jesus provoserer folk og jager folk vekk fra seg. Mange trakk seg unna, står det, også de som hadde fulgt ham lenge. Og Jesus vet at det han sier er provoserende. Han vet at det å mette sultne, helbrede syke, det er helt greit, for det er jo bra. Når han begynner å sammenligne seg med Moses, og begynner å snakke som om han er Gud, ja, da går han over en strek. Jesus sier, nå er det jeg som er brød fra himmelen, nå er det jeg som er det levende vannet. Følg meg og tro på meg. Da var det mange som forlot ham, også av dem som hadde fulgt ham i lengre tid. Og så ser Jesus på vennene sine og spør han, har dere tenkt å dra dere også? Vil dere også forlate meg? Det var nok vanskelig for disiplene å forstå at Jesus ikke søkte makt. Men hverken for dem eller for oss så stiller Jesus. Han stiller ikke til valg. Og hverken du eller jeg er kalt til å drive valgkamp for Jesus. Eller til å forsvare ham med makt. Det Jesus sier er, merkelig nok, dere har ikke valgt meg, men jeg har valgt dere. Dere har ikke valgt meg, men jeg har valgt dere. Det er Jesus som har valgt meg. Ingvald, du mitt barn. Jeg bryr meg om deg. Jeg kom til verden for deg. Jeg døde for deg, ikke bare meg, men dere også. Jesus har valgt oss. Valget foretatt, og det skjedde da han steg ned og ble et menneske for å komme oss helt nær, som vi skal feire i julen. Jesus valgte kjærligheten og nærheten til oss fremfor makten. Han valgte å bli overgitt til lidelse og død, fremfor å bli opphøyd til en konge og bo i et palass. Å følge til Jesus, det er derfor ikke å gå fra kamp til kamp og fra seier til seier, men å følge sannheten og barmhjertigheten, og ta det som måtte komme i helt alminnelige dager og helt alminnelige vanlige liv. Når vi leser i Bibelen om Jesus sitt liv, så beveget Jesus seg alltid bort fra makten. Og hver gang han prøvde å løfte ham opp, så flyttet han seg bort, for han ville ikke løftes opp og få makt. Derfor tappte han populariteten hos mange. Men de som ble værende hos ham, de ble der fordi de trodde, og hadde en forklaring visshet om at han var fra Gud. Folkemengden som stakk av, de hadde sett mirakler. De trodde det der og da, men når Jesus ikke ville bli noe mer, så stakk de av. Disiplene hadde sett noe mer. De hadde sett miraklene under dem. Men de hadde også opplevd at Jesus kom til dem når de var livredde. Den gangen de holdt på å gå under i båten. Den gangen han kom gående til dem på en stormfull sjø, og han så dem livredde. Og de hadde opplevd at når Jesus sendte dem ut for å gjøre mirakler under, og ingenting skjedde, så ble ikke Jesus sint og jagte vekk, men han oppmuntret dem og støttet dem. De hadde opplevd at Jesus var trofast, at han holdt ord. Vi hørte en ganske rar tekst lest i sted fra Salmenes bok, og det er sånn vers som kanskje man tenker, hva var det? Herre, venn vår skjebne som bekken i Negev. Ringer det bjellet her det hele tatt? Herre, venn vår skjebne som bekken i Negev. Ja, bekker vet vi hva er som bor på Vestlandet. Når det regner så er det bekker, og ofte er det bekker hele året. Men Negev er altså et ørkenområde i Israel. Det kunne vært et ørkenområde hvor som helst. Et område hvor det nesten aldri regner. Men i dette ørkenlandskapet, i Negev-ørkenen, som i Sahara-ørkenen og Gobi-ørkenen, så finnes det uttørkede elveleier og bekkefar. Og noen få ganger i året, eller kanskje tredje hvert år, så hender det at disse knusktørre elveleiene fylles med vann. Ikke fordi det regner i Negev eller Sahara, men fordi det regner 30 mil borte. Det regner så mye at det kommer vann også inn i ørkenen, og det begynner å spire, og det blir liv. Herre, vend vår skjebne som bekkene i Negev. Det betyr, Gud, når livene våre har tørket helt ut, når ingenting blir som vi har tenkt, når ikke vi får til noe som helst, send oss din nåde som livgivende vann, så vi våkner til liv igjen. Å være kirke, å være valgt av Gud, betyr ikke fritak fra motgang. Det betyr ikke fritak fra ørkenens håpløshet og frykt for å dø av tørst. Men det betyr at vi vet at vannet vil komme. Livet kommer et sted fra borten fra oss selv. Livgivende vann. Det har vi erfart. Så da Peter svarte Jesus, Herre, hvem skal vi gå til? Du har de evige livs ord, og vi tror og vi vet at du er Guds hellige. Ja, så var det en bekjennelse. Men ikke en bekjennelse uten usikkerhet og tvil. Peter sier ikke at det innmari lett å følge Jesus, eller at han aldri tviler. Men han ender opp med å si, Jesus, vi har jo ikke noen andre enn deg. Vi stoler på deg. Vi satser på deg. Vi setter vårt håp til deg. Hvor skal du og jeg gå med våre liv i dag? Enten vi er 14-15 år, eller 60 eller 90. Vi skal snart synge en salme for dere. Gudstjenesteutvalget i Førde. Kirkekoret skulle vært her, men de er for mange. Så nå valgte vi at utvalget kunne lage en liten sanggruppe. Vi skal synge en salme til dere som handler om dette med å stille spørsmålet, hvem skal vi gå til Herre? Hvem skal vi gå til, vi som famler i mørket? Vi som synder og sørger? Ja, vi som er redde for å dø. Vi nærmer oss slutten av kirkeåret, som jeg sa. Og det handler om å velge om å følge. Du vet best hvordan du opplever din egen tro og ditt eget liv. Det du får høre her i kirken i dag, er at alle vi som tror på Jesus Kristus, slik Peter og de andre disiplene gjorde, vi er ofte som tørre ørkenbekker i oss selv, men så vekkes vi til liv og fylles av nytt liv, ufortjent av bare nåde, akkurat som regnet kommer i ørkenen, kommer Gud til oss. Jesus har valgt meg, og Jesus har valgt deg. Slik vannet i ørkenbekken bringer liv og håp. Slik åndedrettet ditt holder kroppen din levende og gir hele kroppen ditt liv. Slik bringer Guds ånd liv til oss og fyller oss. Og derfor bekjenner vi vår tro. Derfor tilber vi den treenige Gud.